Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Сьогодні 27 липня, день прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі. Молодь означає 19-ту годовину незалежності акціями у різних городах Білорусі. Завтра фізичні особи не зможуть взяти валютний кредит. Сьогодні у Вільні відбуваються урочистості з нагоди першого випуску бакалавра у Європейському гуманітарному університеті. У ДАІ Мінську знаходиться 120 автономерів, які були згублені під час потопу. Гэта інше більш подробязно після новинок.
У празькай студыі вас вітае Ганна Соус, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браўн назваў поспехам завершаную нядаўна ваенную 5-тыднёвую аперацыю супраць руху Талібан на поўдні Афганістану. Раней сёння брытанскі міністр замежных справаў Дэвід Мілібэнд заклікаў змяніць акцэнты ў стратэгіі НАТО ў гэтай краіне. Ён заклікаў афганскі ўрад да перамоваў з памяркоўнымі прадстаўнікамі Талібанаў, але ў той жа час папярэдзіў, што ў Талібане ёсць людзі, няздольныя да кампрамісаў, з якімі трэба змагацца і перамагчы іх. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, адкрываючы двухдзённыя перамовы на высокім узроўні ў Вашынгтоне паміж ЗША і Кітаем, заявіў, што амерыканска-кітайскія адносіны будуць вызначальнымі для свету ў 21-м стагоддзі. Амерыканскі прэзідэнт таксама заклікаў Кітай паважаць правы этнічных рэлігійных меншасцяў і сказаў, што абедзве краіны зацікаўленыя ў нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Краіны Еўразвязу пагадзіліся на год працягнуць сваю назіральную місію ў Грузіі. Еўразвяз даслаў у Грузію 246 назіральнікаў у жніўні мінулага году пасля кароткай грузінска-расійскай вайны. Міністры замежных справ Еўразвязу сёння чарговы раз заклікалі Расію і Грузію вярнуць усе свае ўзброеныя сілы на даваенныя пазіцыі. Патрыярх маскоўскі Кірыл распачаў 10-дзённы візіт ва Ўкраіну. Ён сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам, які ізноў выказаўся за стварэнне ў краіне незалежнай адзінай праваслаўнай царквы. Ющэнка заявіў, што царкоўны раскол негатыўна ўплывае на сацыяльную стабільнасць ва Ўкраіне і павінны быць пераадолены на карысць адзінай царквы, не падпарадкаванай Маскве. Дзейны прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў зацверджаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў 23 ліпеня. Паводле цэнтра выбаркаму Бакіеў быў перабраны на другі тэрмін, атрымаўшы болей за 76% галасоў. Апазіцыя аспрэчвае гэта. Гэта былі навіны.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гэтай паўгадзіне пра асаблівасць сённяшняй даты, пра тое, што найбольш хвалюе наведнікаў нашага сайту, а таксама знаёмства з новым бардам свабоды. На гэтым тыдні гэта будзе малады выкладчык Менскага педуніверсітэту Раман Яраш. А зараз коротка пра асноўнае. Ліпеня – дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Гаворыць Станіслаў Шушкевіч, які ў момант прыняцця дэкларацыі займаў пасаду першага намесніка старшыні Верховнага Савета.
Што тады было зроблена ўсё магчымае і што гэта ўдалося, але ўжо пасля, калі адчунялі камуністы, яны пачалі выпрацоўваць свае падыходы і фактычна ўсталявалі ў нас неокамунізм, пачалі з Лукашэнкай.
Молодь означає 19-ту годовину незалежності акціями у різних городах Білорусі. На площі незалежності у столиці активісти молодого фронту запустили у фонтан 19 паперових журавліків. Біло-червоно-білі стяги сьогодні лунали у городку Вітебської області. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Даляры ўжо нельга будзе здымаць з рахунку праз банкамат. Эксперты мяркуюць, што гэта перш за ўсё адаб'ецца на куплі-продажы машын. Гаворыць генеральны дырэктар Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова.
Ты знаеш, какая-то часть, которая ещё подумывала о том, чтобы взять автокредит, просто уйдёт от этого. Кто же это будет переплачивать такие суммы? Это не совсем хорошо.
У Вільні адбываецца урачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Анамаліі надвор'я наносяць вялікія страты сельскай гаспадарцы. У многіх гаспадарках палеткі з бульбай і збажыной стаяць у вадзе. У Нацыянальнай акадэміі навук заявілі свабодзе, што ўраджай сёлета будзе істотна меншы, чым летась. Гаворыць аграном з Магілёўшчыны. Некалькі десяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі, але шанцы атрымаць страхоўку ёсць толькі ў адзінак. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Ну а зараз больш падрабязная карціна. 19 гадоў таму Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. За дэкларацыю прагаласавалі 229 дэпутатаў, пры ніводным супраць альбо ўстрымаўся. Былы дэпутат Юрась Беленькі узгадвае, што першым ідэю пра незалежнасць Беларусі агучыў Зянон Пазняк. Апазіцыя БНФ, якая складала 8% у парламенце, паэтапна ішла да гэтай перамогі.
Яны прапанавалі Дементею знесаваць прыняць гэта рашэнне. Але ў такім выглядзе, каб потым праз гэтую ж самую дэкларацыю стварыць абнаўлёны Савецкі Саюз. Тут пачалася ўжо барацьба вельмі жорсткая ў парламенце. Мы настойвалі, каб пункта аб адноўленым Савецкім Саюзе не было. Тая бальшыня камуністычная, ацэніўшы гэты дакумент, пачала разумець, што гэта сур'ёзна. І тады быў ужыты план, каб нейкім чынам вымусіць абсалютную большасць прагаласаваць за дэкларацыю. Таму час уже склалася такая ситуация. Калі оппозиция БНФ нешта пропонує, то вот эта большасть Верховного Совета голосує супраць. Ситуация была вельми напруженная, тому что нам треба було выйти з залі у знак протеста супраць этой нормы обновления Советского Союза и таким чином покинуть большиню, каб яна приняла декларацию об незалежності. На гэты раз оно спрацавало выдатно. Ну, это, конечно, и Божая ласка тут была, Божая допомога, тому что на наступний день саблю ортодоксальные коммунисты, зрозуміли, што, ну, фактычна апазіцыя іх табула ў лапці, находзілі, казалі, як это адмініць.
Згадваў былы дэпутат Верховнага Савету Юрась Беленькі. І як мы ўжо перадавалі, сёння бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся ў гарадку Віцебскай вобласці. У фантан на плошчы Незалежнасці ў Менску былі запушчаныя 19 жураўлікаў, якія сімвалізуюць 19 гадоў незалежнасці Беларусі. І ў гэты момант павінна адбывацца яшчэ адна моладзевая акцыя, за якой назірае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вы ў эфіры.
Менавіта ў гэты момант я знаходжуся ў скверы Янкі Купалы і ідзе так званая зачыстка. Спецназаўцы падагналі сюды аўтобус і яны чакалі удзельнікаў флэшмобу. Дарэчы, гэта ўпершыню, калі за флэшмоб у нас з'явіліся затрыманыя. Маладыя людзі сталі ў скверы з тэкстам дэкларацыі аб суверэнітэце і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта была пастанова Верховнага Савету БССР ад 19 верасня 1991 году. І яны чыталі папросту ўслых гэты тэкст, але да іх адразу выбеглі спецназаўцы, намеснік кіраўніка міліцыі цэнтральнага району і папярэдзілі, каб ніякіх акцый тут не было. Маладыя людзі патлумачылі, што гэта не акцыя, а гэта яны, як грамадзяне Беларусі, маюць права чытаць тэкст дэкларацыі дзе заўгодна. У адказ міліцыянты схапілі маладых людзей, сярод затрыманых Паліна Кур'яновіч, Максім Вінярскі, лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель ды іншыя. Маладых людзей цягнулі Павла Кур'яновіча, схапілі за рукі, за ногі і вот так занеслі ў аўтобус. У гэты момант аўтобус з затрыманымі накіраваўся ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Невядома, ці будуць складаць пратаколы на маладых людзей, але, відаць, міліцыянты атрымалі загад адвесці іх як мага далей ад месца правядзення гэтай акцыі.
Такім чынам закончылася спроба моладзі пачытаць сёння ўслых дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Пра лёс затрыманых мы будзем паведамляць у выпусках навінаў. Ну, а зараз наше питання. Особисто ви виграли чи проіграли від того, що Білорусь стала незалежною країною? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Считаю, что мы пока еще, к сожалению, не так независимы, как хотелось бы, а может быть даже очень зависимы. Пожелание, вот то, что я сказал, то есть настоящая независимость, тогда, может быть, я бы где-то и праздновал, а пока, ну так, просто наблюдаю, что ли.
Конечно, выиграли. Бо Беларусь завсёды была залежна от России, а в 91-м годе стали незалежны.
Ну, так а что вы особисто вот от этого выиграли?
Почуццё, что мы особистая нация. Все изменилось, изменяется в не только тут, по всей краине все изменилось. Были бы в складе России, то пошли бы наши солдаты у Чечню воевать.
Вы знаете что, и не то, и не другое. По мне, по-моему, как я работал каменщиком 5-го разряда, так, ну, зарплата немножко повышается с годами. Так оно и есть, как было, так и есть. Я простой рабочий, так что у меня от этого ничего не поменялось.
Выиграли тогда. Нахожусь в своей стране, уже не подчиненной никому, не зависим ни от кого.
Я не почувствовал. И плюс не минус. Скорее всего, лучше пускай была Беларусь незалежна, но только чтобы дали б нам работу нормальную.
Такие отказы мы почули у Гародні. Праз полхвилины репортаж з Вільні.
Союз письменников Беларуси был утворен улетку 1934 года на 7-дённом усебеларусским письменницким съезде. Але теперь в Украине два союза литераторов. Как поделить 75 годов истории на два союза? Привладный союз, долго не думаючи, вырешил потягнуть коудру на себе и урочисто отзначил юбилей у забранным у суперников Доме литератора. Про это мы и поговорим у наступной передачи «Дом литератора».
Дом літаратора хвилинов праз 20 одразу после выпуску новинов. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Сегодня у Вильни отбылося урочистое уручение дипломов первому выпуску Европейского гуманитарного университета, який 5 лет тому был вымушен переехать из Менску у соседнюю державу. Репортаж Юлии Ромашевской.
На урочистой імпрезі присутнічав у тим ліку президент Литвы Федор Адамкус, який уручив дипломи разом з коштовними подарунками трьом лепшим студентам випуску цього року. Серед виступовців означалася думка про те, що вельми тяжко сьогодні повірити в те, що 5 років тому амаль не вірилося у те, що можна відродити університет, вигнаний з одної країни у другій країні. І всі означали у цьому речищі велику допомогу Литви у тим, щоб зробити працю Європейського гуманітарного університету пленною і, ну, справжньою університетською працею. На думку декана університету Федора Міненкова, студентам прийшлося тяжко час від часу, але сьогодні вони мають диплом, яким мають право гонориться, але при цьому вельми важно розуміти, що це тільки старт у житті. У своєму урочистому виступі президент Литви Адамкус відзначив, що він віншує випускнику і зичить їм успіху у демократизації умов життя своєї країни, а так само демократичності поглядів у їх наступній праці.
Это был репортаж з Вільні, ну а зараз про то, куди йдуть випускники Європейського гуманітарного університету. Ці вертаються вони у Білорусь. Гетим цікавилася Інна Студінська.
Людмила Берташ з першого випуску ЕГУ 1998 року, коли університет був ще у Менску. Яна вчилася на франко-білоруському факультеті, а зараз політолог зареєстрованого у Вільні Білоруського інституту стратегічних дослідженнів.
3 чоловіка уїхали, 4 залишилися тут. Поступало у нас около 30, 7 дошли до конца. Политолог, по-моему, я одна осталась, а остальные были экономисты. У нас здесь специализация политология, экономика. Ну, в каких-то фирмах работают, в госструктурах никого нет. Младшие курсы, я тоже знаю, что очень многие поуезжали.
Алексей 3 года проучился у ЭГУ на факультете психологии. У 2004 году, после закрытия университета в Беларуси, перевелся у БДУ, але мая диплом бакалавра ЭГУ. Вот что он рассказал про працеулаткавання однокурсників, які засталіся у Білорусі.
У основному вони на праці про соціальні.
І у яких структурах? У державних, у недержавних?
У основному у приватних. профессии не держал. Есть те, кто працует не по профессии, например, в авиакомпании по отбору персонала. Есть еще в театре працуем.
А вы сам где працуете, коли не секрет?
Час от часу фрилансом фотографую, ну и в бары.
Наталья так само починала у ЕГУ у Менску, а завершала в учебу у БДУ. Специализация – международное приватное право.
Из тех, кто остался работать в Беларуси, большая часть все-таки такие какие-то коммерческие организации. Когда народ пытался, Минюст, там еще куда-то, ну как бы юрообразование, фактически если не прямым текстом возникали такие нюансы, что какое ЕГУ, куда вы там вообще не надеетесь. У меня коммерческий банк. Еще одна девочка работает на Велкоме. Турфирмы частные. Еще две работают ООН представительства.
Что для теперешних студентов Европейского гуманитарного университета, про их настрои рассказывает другокурсница Кася Степанова.
Вельми шмат, кто специально поступал в ЕГУ, как ехать в Беларусь, бо и жить, и учиться там складана. Недавно у нас была агульная лекция у всех разом. Некто тих, хто приїжджав, попросив підняти руки тих, хто хоче вернутися. Підняли з усієї аудиторії великої, тільки чоловіки 4 руки, бо люди не бачать перспектив, і не хочуть їхати куди-небудь далі, у Європу, поглядати світ, кар'єру робити, і не хочуть їхати в Білорусь, де застой, болото.
Говорили випускники Європейського гуманітарного університету. Зараз основна тема дня. Двадцать сьомого ліпеня день прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі. До проведення референдуму гэтий день був головним національним святом Білорусі. Молодь відзначає 19-ту годовину незалежності акціями у різних городах Білорусі. От 28 липня фізичні особи у Білорусі не зможуть взяти валютний кредит. Банки так само заблокують усі валютні операції по кредитних картках. У Вільні відбуваються урочистості з нагоди першого випуску бакалаврів у Європейському гуманітарному університеті. До 2004 року гэта приватная навчальная установа дзейнічала у Білорусі. Некалькі десятков потерпелых от потопу уладальников машин звернулися у страховые компании. У ДАИ Менску находится 120 автономаров, якія были згублены подчас потопу. А зараз на шарзе форум свободы. С меркованиями наведников сайту свобода.орг вас познайомить Алина Радкевич и Алексей Знаткевич.
27 липня 1990 года Верховный Совет БССР принял декларацию об державном суверенитете. С 91 по 96 годы главное национальное свято Беларуси, День независимости, отзначалось 27 липня. Наведник нашего сайта Анатоль Старков из Бруклина у США пишет про принятие декларации.
Здаецца, у тыя часы, а можа праз год, а можа праз два, быў мітынг каля палацу спорта, і БТ здымала ролік для навін, апытваючы людзей, што для вас азначае дзень незалежнасці. Калі выпадкова спыталі мяне, я адказаў: глыток свежага вольнага паветра. Тады яшчэ і яшчэ раз спыталі і папрасілі адказаць тое ж самае, засняўшы момант некалькі разоў. Цудоўны дзень нашай гісторыі, 27 ліпеня 1990 году.
У артыкуле, прысвечаным дэкларацыі незалежнасці, таксама прыводзіцца чэрвеньскае пытанне зарэгістраванага ў Літве Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. У ім прыкладна 39% апытаных адказваюць, што прагаласавалі б за, калі б сёння праходзіў рэферэндум пра аб'яднанне Беларусі і Расіі, а прыкладна 41% адказалі, што прагаласавалі б за, калі б цяпер праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз. Наведнік Міронаў піша:
тут шмат у чым пратэсныя лічбы. Далучэнне да еўразвязу на найбліжэйшыя дзесяцігоддзі толькі прыпушчэнне, а жалезная заслона з боку еўразвязу – рэальнасць.
Наведнік Фрабел абураецца:
вось гэта і ёсць люстэрка нашага сённяшняга жыцця, калі амаль палова насельніцтва, несапраўдных беларусаў, цягнуць сябе і краіну ў мінулае, у багну. Ганьба.
На нашым сайце выстаўленая храналогія гандлёвых канфліктаў паміж Беларусію і Расіяй, і мы прапануем наведнікам самім напісаць сцэнар, як, на іх думку, будуць далей развівацца падзеі. Наведнік, які падпісаўся, Дзіма Голубеў, піша:
Крэмль па-ранейшым будзе ўсімі метадамі душыць эканоміку ў Беларусі, па прынцыпе збанкрутаваць і павыкупляць. Варта чакаць не глябальных нападаў, як малочны канфлікт, а мноства дробных удараў у розных сектарах эканомікі, якія па сукупнасці перакрыюць нанесеную малочную шкоду.
На нашым сайце вы можаце ўзяць удзел у дыскусіі на тэму «Асабіста вы выйгралі ці прайгралі ад таго, што Беларусь стала незалежнай». У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Аномалии цяперашняга надвор'я наносят непоправные страты сельской господарцы Беларуси. Сегодня у Национальной академии наук заявили свободе, что уроджай збожжа чакается істотно меньше, чем летась. З региона уповедомляют, что сапсаваную дажджами бульбу уже не уратовать. Подробязности от корреспондентов собрал Вячеслав Кулик.
Меншина, жыхарка Клецкага района Анастасия Краўчынка сёння паскардзілася на свабоду, што не здольная самастойна абараніць свой прысядзібны участак і ўраджай над ім ад залевы, заяўніца пераконвае.
Усё стаіць у вадзе, хоць ты на лодцы едзь. Тут у нас жанчына раньше хоць у ботах магла вылезці на работу, а цяпер не можа ўжо выйці. Хоча ісці ў МЧС, каб выкатались, два дні каталі в прошлы раз, а гэтый раз ўжо не знаю.
Паводле звестак Клецкай інспекцыі МНС на тэрыторыі району от дажджоў моцна потерпели больше 800 подворков. У господарках району под водой 110 гектаров бульбы и 900 збажины. Говорит керавнік одного из тамтейших сельгаскооперативов Спадар Анатоль.
Копать ей нема смысла. Найми этих рабочих, они погодутся там, з'ядут, выпьют, не оправдаясь. Я уже тоже думаю, як же ж им теперь хоть вернуть то, что давали. За посадку, за... Кім пра полку, не расшытваліш на это ліхалецце.
А як-небудзь адбіць гэтыя грошы ў страхавой кампаніі?
Нічога яны не гэта самае. У нас сістэма такая, што хрына даб'еш. І ў людзей нічога не страхуецца.
Берасцейшына. Гіне сёлета ўраджай і на беларускім палесці. Паводле назіранняў вядомага эколага Алексея Дубровскага, у зоне меліярацыі не ўправляюцца з залевай помпавыя станцыі. Спецыялісту дакладняе.
У Пінскі каля 70 насосных станцый на поўную моч работаюць. Но если на некоторые поля невозможно залезть.
Но и у людей так само будет беда.
Ну, конечно. Вот эти понизки, эти огороды, так везде под водой картошка пропала. Она ж там неделю все постоит под водой, ей же все.
Могилевщина. На Могилевщине комбайны не могут выехать на жниво. Дороги Граски, а збажено пробило долу. Дождем, поведомляет Андрей Белогубов.
Специалисты сельской господарки предсказывают великие страты. Фермер с Дрыбельщины Александр кажа, по удле ягоных подликов, он стратил уже до тротины своего урожая, и это еще не межа.
Затраты, которые были уложены, они на некупительных картошках, там, где низким местам потеряно на 50%, может и больше. Стоит вода, невозможно не применить. Нельзя по полю проехать просто-напросто. Беда, вот эта вот погода, все это беда. Если дальше так будет, потери будут большие.
Что до зерневых, то с уразмолцей тут не на оптимистичный.
Сейчас очень большая опасность, как было в позапрошлом году, прорастание зерновых колосей. Это огромнейшие потери. Зерно не идет никуда. Даже фуражным с трудом пройдут сорняки в любом случае. То, что держали яды до сих пор сорняки, они уже свои свойства потеряли, а сейчас начнут активно расти сорняки.
У державных сельгаспрадпрыемствах таксама прагназуюць вялікія страты. Ураджай зерневых сёлета не саступае леташняму, але як яго зжаць? Наракае аграном адной з лускіх гаспадарак. Суразмоўніца засмячае, што сітуацыю пагаршае і хвароба бульбы фітафтора. Апрацаваць бульбяныя палеткі паспелі тры разы, а трэба чатыры. Няма спадзеву, што гэтага хопіць, каб перамагчы хваробу, кажа аграномка. Паводле афіцыйнай інфармацыі, дажджы і моцныя вятры пашкодзілі больш за 7 тысяч гектараў сельскагаспадарчых пасеваў. Паводле сіноптыкаў, бліжэйшым часам захаваецца няўстойлівае надвор'е з дажджамі.
Каментар свабоды. Цяпер Национальная академия наук рыхтуе аналитичную записку про стан урожая у Беларуси. Один из распрацовников этого документа поведомил сегодня свободе.
Я давал прогноз в этом году на 7 388 000 тонн в доработанном виде. Сегодня я боюсь даже за эту цифру, несмотря на то, что министр сказал, нет, 10 000 000 тонн будет в этом году и все. Мы его не возьмем. Я уже сегодня могу говорить о том, что мы не возьмем вала прошлогоднего.
Дажджы, збожжа і бульба ў выніковай праграме «Свабоды». Ну а зараз час для музычнай перадачы з Дмітра Бартосіка.
В
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні у нас у гасцях будзе малады выкладчык Менскага педагагічнага універсітэту, выкладчык ангельскай мовы Раман Яраш. Упершыню песні Рамана Яраша я пачуў на бардаўскім фэсце ў Тальцы і быў вельмі ўзрадаваны адкрыць не проста новае імя, а творцу вельмі густоўнага ў паэтычных вобразах, вельмі арыгінальнага ў музычным пляне і з надта прыемным тэмбрам голасу. А родам наш герой з Брагіншчыны, адкуль ягоная сям'я перасялілася пасля Чарнобыльскай катастрофы.
Хоча ўспаміны не сентыментальныя, хоча і такія міфічныя, ну вёска, там ніхто не жыве, яна вельмі змянілася, там хаты не знесеныя, не закапаны, менавіта ў нашай вёсцы такі лес з дзікамі, жывёламі, вось. Але чаму міфічны? Таму што там накшталт той казкі, дзе некае каралеўства зачараванае было, і там ўсё застыла так, як было. Там прыгажуня, прыдворныя, палацы, ўсё такое. І вось 86-й год это ўсё так вот зачараваю, ўсё там спынілася толькі недзе ва спамінах, это ўсё ёсць. То там іншыя, там мае равеснікі, там ці іншыя людзі, старэйшыя, маладзейшыя, яны мелі і маюць магчымасць назіраць, як тая вёска змянялася, змяняецца, зараз ўжо яны там не пазнаюць яе, а мая так і засталася, як яна была, так і засталася.
І хата ваша стаіць?
Хата стаіць, і маці, і таты стаяць хаты, там без вакон, там дах абвальваецца і гэтак далей.
У гэтым ёсць нейкая, не ведаю, прыгажосць.
Ну, такія рэчы трагічныя, часта прыгожыя.
І тады закахалася хмара, паплавы адрасы прамяністыя, і ва ўсю Беларусь маю чыстую у мары бору палёў абшары. І заплакала ад кахання, і слязою чыстая абмыла все абшары зямлі мая мілай, все калыскі яе магілы, все змярканні яе світання. Под гомон зеленых птушек народились для обшаров плод каханья, бору и хмары. Мой Днепро и бероза, и Неман.
Роман Ярыш, выкладчык ангельскай мовы, будзе на гэтым тыдні бардам свабоды. Слухайце кожны дзень у гэты ж час.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайте свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
У Менску 23:30 вы на хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соус у эфіры навіны і спачатку пра беларускія падзеі. Сёння 27 ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму 1996 году гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. У Менскім Купалаўскім парку маладыя людзі услых чыталі дэкларацыю, былі затрыманыя міліцыяй. Пазней іх адпусцілі без складання пратаколаў, толькі перапісалі пашпартныя звесткі затрыманых. А на плошчы Незалежнасці ў сталіцы актывісты маладога фронту запусцілі ў фантан 19 папяровых жураўлікаў. Бел чырвона-белыя сцягі сёння луналі ў гарадку Віцебскай вобласці. Людзей з нацыянальнай сімболікай затрымлівала міліцыя. Дзясятак магілёўскіх прафсаюзных і апазіцыйных партыйных актывістаў адзначылі сёння гадавіну прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце распаўсюджваннем адмысловых нумароў газет пра скасаваны 15 гадоў таму дзень незалежнасці. 28 ліпеня міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў сустрэнецца ў Брусэлі з тройкай еўразвязу. Як паведамляе прэсавая служба беларускага МЗС, у сустрэчы возьмуць удзел кіраўнік замежна-палітычнага ведамства Швецыі Карл Більд, высокапастаўленыя прадстаўнікі Еўракамісіі і генеральнага сакратарыяту Савету еўразвязу. Ад заўтра фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У моцныя ліўні абрынуліся на Гомельшчыну. За мінулую ноч у Чачэрску выпала амаль месячная норма ападкаў, а на Магілёўшчыні за суткі выпала 80% месячнай нормы ападкаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун назваў поспехам завершаную нядаўна ваенную 5-тыднёвую аперацыю супраць руху «Талібан» на поўдні Афганістану. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, адкрываючы двухдзённыя перамовы на высокім узроўні ў Вашынгтоне паміж ЗША і Кітаем, заявіў, што амерыканска-кітайскія адносіны будуць вызначальнымі для свету ў 21-м стагоддзі. Краіны еўразвязу пагадзіліся на год працягнуць сваю назіральную місію ў Грузіі. Патрыярх маскоўскі Кірыл распачаў 10-дзённы візіт ва ўкраіну. Ён сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющенка. Ющенка зноў выказаўся за стварэнне ў краіне незалежнай адзінай праваслаўнай царквы. Дзейны прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў зацверджаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў 23 ліпеня. Паводле цэнтра выбаркаму Бакіеў быў перабраны на другі тэрмін, атрымаўшы больш за 76% галасоў. Паводле афіцыйных вынікаў асноўны кандыдат ад апазіцыі Алмазбек Атымбаеў атрымаў крыху болей за 8%. Апазіцыя назвала выбары падманаў і заклікала да новых выбараў. Гэта былі навіны.
Менскай студыі Міхася Скобла вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. У чарговым выпуску Дому літаратара гутарка за круглым сталом на тэму, як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюзы пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел першы намеснік старшыні Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, пісьменніца, колішняя старшыня былога адзінага саюзу пісьменнікаў Беларусі Ольга Іпатава і крытык Марыя Мартысевіч.
пачнем нашу размову. Спадарства Саюз пісьменнікаў быў заснаваны ў 1934 годзе на першым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе, які, дарэчы, доўжыўся ажно 7 дзён, з 8 па 14 чэрвеня. З таго часу яго гісторыя доўжыцца непарыўна. Саюз не забаранялі, не ліквідоўвалі, не пазбаўлялі яго афіцыйнай рэгістрацыі. Другі ж Саюз пісьменнікаў узнік адносна нядаўна, у 2006 годзе. Але менавіта гэты Саюз пад кіраўніцтвам міліцэйскага генерала Мікалая Чаргінца адзначае сёлета сваё 75-годдзе. Дык што яны святкуюць? Пачнем з вас, спадарня Вольга.
Сітуацыя мне асабіста нагадвае тую, якую б я назвала зязюлінымі дзецьмі. Калі яйка, так сказаць, зязюля падкідае сваё яйка ў гняздо да звычайнай птушкі, а пасля тое маленькае птушаня выкідвае гаспадароў з гнязда. Дык вось гэты Саюз, якому 3 гады, ён спрабуе гэтым святкаваннем канчаткова выкінуць з роднага гнязда якраз гаспадароў гэтага гнязда, практычна пераемнікаў таго саюза, які быў заснаваны ў 34 годзе. Я б сказала, што ўсё гэта вельмі неадназначна, таму што, канешне, весь час папракалі саюз, асабліва апошняе дзесяцігоддзе, што ён быў заснаваны ў сталінскія часы, што ён паслухмяна выконваў ролю уладаў і служыў уладам. На мой погляд, адбылося перараджэнне. Са сталінскага скіруемага ён стаў асяродкам вальнадумства, стаў асяродкам нацыянальнай культуры, апірышчым яе.
Вы гаварылі пра зязюльчыных дзяцей, якія выкідваюць гаспадароў з гнязда. Ну, гэта ўжо адбылося, так? Дом літаратара адабраны ў саюза беларускіх пісьменнікаў, і сёння там якраз сядзіць адміністрацыя новага саюзу. На літаратурнай прасторы Беларусі апошнім часам заўважна звужанай, вось дзейнічаюць гэтыя два саюзы пісьменнікаў. І ў тым, і ў другім прыкладна аднолькавая колькасць літаратараў. Вось як бы ў наяўнасці пэўная канкурэнцыя, так, якая ў любой іншай справе прыносіць карысць. А ў дадзенай сітуацыі чаго мы маем больш, карысці ці шкоды? Калі ласка, Барыс Пятровіч.
Я б не казаў бы тут пра канкурэнцыю. Яка ж можа быць канкурэнцыя, калі аднаму саюзу дазваляецца ўсё, а другому наадварот забараняецца. Але па-першае, хацеў бы сказаць, што я вельмі спакойна стаўлюся да падобных святкаванняў. Сёння іх час, сёння, можа быць, ім трэба піар, трэба нейкая рэклама, і яны гэтым займаюцца. Ці свята гэта, ці такое ўжо гэта вялікае свята? Наколькі я ведаю, на постсавецкай прасторы нідзе апроч Беларусі, нават у Расіі, гэты юбілей не адзначаўся. Калі б нават наш саюз хацеў бы адзначыць гэта свята, то ці змаглі б мы гэта зрабіць? Да прыкладу, не так даўно адзначалася 85-годдзя Васіля Владзіміровича Быкова, і калі мы паспрабавалі замовіць залу для урачыстай вечарыны, то усюды нам адмовілі нават у палацы мастацтва, дзе да апошняй часу дазвалялі. Як кажуць, і там з'явіўся ліст на стале ў дырэктара, якім арганізацыям забаронена даваць залу пад вечарыны. Гэта па-першае. А па-другое, калі б і адзначаць гэтае свята, то толькі з той нагоды і з той прычыны, каб яшчэ раз згадаць добрым словам нашых вядомых літаратараў, тых, хто быў рэпрэсаваны ў 30-е гады, тых, хто загінуў на вайне, класікаў нашай літаратуры. Толькі з гэтай нагоды.
Я з вамі абсалютна згодна, але мне чамусьці здаецца, што тут яшчэ апроч дзяржаўнага такога непрыняцця, тут яшчэ такі прыватны погляд, як бы варожасць да нас. Ну, падумайце самі, у саюзе, нашым саюзе, ці мог бы такі пісьменнік, як Мікалай Іванавіч Чаргінец, ці мог бы ён стаць старшынёй саюзу?
Толькі адна рэмарка. Ён не тое, што старшынём, ён ледзьве стаў сябрам таго саюзу. Ніл Сымонавіч Гілевіч апублікаваў свае дзённікі, дзе распісана, як на радзе прымалі Чаргінца, як устаў Іван Мікалаевіч Пташнікаў і сказаў, што я вельмі паважаю беларускую міліцыю, але гэта, ён узняў над галавою кнігу Чаргінца, да літаратуры не мае ніякага дачынення.
І гэта да гонару якраз нашых папярэднікаў, пісьменнікаў, саюза пісьменнікаў Беларусі.
Я не хацела пераходзіць, канешне, на асобы, але калі я чую на кожным кроку цяпер, што гэта сябра Васіля Быкава, нібыта Быкаў проста уцягнуў Мікалая Івановича ў саюз, я думаю пра тое, што калі б гэта было праўда, то прачытаўшы збор твораў Васіля Владзіміровича, Мікалай Іванович хаця б з павагі да яго памяці вывучыўся б гаварыць па-беларуску як кіраўнік саюза афіцыйна дзвюхмоўнай дзяржавы.
У нас за круглым сталом фактычна прысутнічае тры літаратурныя пакаленні, і я хачу запытацца ў прадстаўніцы пакалення наймалодшага, Марыі Мартысевіч, ці хвалюе вашых літаратурных раўналеткаў, тых, каму сёння прыкладна па 30 гадоў, вось гэты падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых, на апазіцыйных і прыўладных?
Спадар Міхась, я баялася гаварыць толькі за сябе тут, і перад тым, як прыйсці на гэты круглы стол, спыталася акурат у сваіх раўналеткаў, прычым не толькі беларускіх, але шырэй. Я спыталася ў расійскіх і ўкраінскіх калег майго пакалення літаратурнага, як яны ставяцца да вось існавання у сваіх краінах афіцыйных саюзаў пісьменнікаў, бо і ў Расіі, і ў Украіне, і ў Літве гэта ўсё засталося, канешне, і нават у Польшы. І ці яны ўваходзяць у іх, і калі не ўваходзяць, то чаму? І выявілася вельмі цікавая рэч. Асабіста я, як мае паплечнікі па літаратуры, не спяшаюцца гэта рабіць і, ў прынцыпе, абсалютна ніякім чынам не перажываюць пра тое, што яны не з'яўляюцца сябрамі гэтых саюзаў, бо ў іх і так усё добра, іх друкуюць, яны выступаюць, яны ездзяць на выступы ў іншыя краіны. Напрыклад, у Украіне суполка пісьменнікаў афіцыйная выклікае хутчэй такую іронію, крыху такое раздражненне ў маладых пісьменнікаў. Нават альтэрнатыўная саюз пісьменнікаў арганізацыі нават не называе сябе спілкаю, так? Нават слова гэта ўжо дыскрэдытавана ў Украіне, яны называюць сябе асацыяцыяй украінскіх пісьменнікаў. Сама сітуацыя, якую мы так трагічна перажывалі, раскол літаратуры на два лагеры, на два саюзы, як выявілася, яна не зусім унікальная для Беларусі. Больш за тое, у Беларусі надта позна адбыўся гэты раскол, хоць і вельмі брутальны, брутальней, чым ва Украіне і ў Расіі.
Ва Украіне тая самая сітуацыя, якая ў нас узнікла брутальна, ва Украіне гэтая асацыяцыя, яна узнікла сама па сабе, сама
сочы. Так, так, проста, як я бачу сітуацыю. У Беларусі альтэрнатыўным дэмакратычным саюзам стаў уласна саюз Алеся Пашкевіча. І мне здаецца, што саюз Алеся Пашкевіча трэба ганарыцца тым, што ён такі дэмакратыўны, альтэрнатыўны і малады, скажам так, і не прэтэндаваць на гэтае 75-годдзе. Гэта сімпатычней будзе нават для маладых літаратараў, і, можа быць, яны пацягнуцца і не будуць так іранічна і скептычна ставяцца да нейкіх профсаюзаў.
Ці згодны з вашым меркаваннем першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч? Ці згодныя вы адмовіцца ад сваёй 75-гадовай гісторыі?
І ўсё-ткі в Беларусі сітуацыя ўнікальная. Як бы там ні было, нідзе на прасторах СССР не ствараліся пісьменніцкія арганізацыі зверху. Гэта была ініцыятыва самых пісьменнікаў. Зноў жа, як каб адмовіцца ад той жа былой спадчыны, ад былой калгаснасці ці яшчэ чагось іншае, што ім не падабалася. Гэта па-першае. Па-другое, нідзе на прасторах СССР у пісьменнікаў, у саюза пісьменнікаў не забіраліся іх будынкі, не забіраліся іх памяшканні, наадварот пакідаліся і ў той жа Маскве, дзе існуе на сёння Саюз пісьменнікаў Расіі, Саюз расійскіх пісьменнікаў, Саюз пісьменнікаў Масквы, Саюз маскоўскіх пісьменнікаў. У нас сітуацыя ў гэтым сэнсе ўнікальная. Што тычыцца падтрымкі моладзі, то моладзь выказалася на пачатку, як толькі ўтварыўся Саюз Чаргенца, вы памятаеце, больш за 50 чалавек падалі заявы, у тым ліку суполка Бумбамліт амаль цалкам, якая прынцыпова прытрымлівалася сваёй самастойнасці, так бы мовіць. Яны амаль цалкам уступілі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У нас сапраўды сёння шмат моладзі, да нас імкнецца моладзь. Добра, што моладзь прытрымліваецца ў многім таго ж самага прынцыпу, што і старэйшыя пісьменнікі, якія некалі далі слова пасля ўтварэння холдынгу, што яны не будуць друкаваць свае творы ў выданнях холдынгу, дзе ўведзена фактычна дзяржаўная цэнзура. І той жа Іван Антонавіч Брыль, да прыкладу, і Ніл Сымонавіч Гілевіч, і Рыгор Іванавіч Барадулін, і Геннадзь Мікалавіч Бураўкін, і многія-многія старэйшыя беларускія пісьменнікі і па сёння свае творы не прапануюць выданням холдынга.
Вось мы трошкі згадалі пра тое, як існуюць пісьменніцкія арганізацыі на постсавецкай прасторы і ў краінах бліжняга замежжа. А якая ўвогуле сусветная практыка? Вось калі няма ніякай пастановы на кшталт пастановы ЦК КПБ аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый БССР, якая была прынятая ў Беларусі ў 32-м годзе, як пісьменнікі ў свеце наладжваюць сваю карпаратыўную дзейнасць?
Пісьменніцкія саюзы, як бы да іх не ставілася моладзі, асобныя пісьменнікі існуюць усё-ткі ва ўсіх краінах свету. У былых постсавецкіх краінах яны найчасцей падтрымліваюцца дзяржавай, як у той жа Туркменіі, ці ў тым жа Азербайджане, ці ў Арменіі, і ў краінах захаду, дзе ёсць нават дзяржаўныя стыпендыі для пісьменнікаў. Больш за тое, пісьменніцкія арганізацыі аб'ядноўваюцца ў міжнародныя. Не так даўно Саюз беларускіх пісьменнікаў быў прыняты ў Еўрапейскую асацыяцыю саюзаў пісьменнікаў, а яшчэ трохі раней у Балтыйскі саюз пісьменнікаў. Ва ўсіх гэтых краінах тым ці іншым чынам дзяржава падтрымлівае сваю творчую інтэлігенцыю.
Што тычыць вопыта замежных краінаў, у якіх ніколі не было дырэктываў ЦК, КПСС, іншых дырэктываў, то ўсё роўна саюзы пісьменнікаў існуюць. Заўсёды ёсць патрэба ў тым, каб цябе прызналі як прафесіянала. Гэта тое самае, што ў сярэднявеччы цэхі майстроў. Павінен быў майстра дасягнуць таго ўзроўню, калі яго работу прымалі калектыўна або не прымалі, і ён вучыўся далей. Літаратура гэта тая ж праца, тое ж уменне. А саюзы пісьменнікі, на мой погляд, вельмі патрэбны. І моладзь, пры ўсім сама сабе пярэчыць, не прымаючы афіцыйны саюз, прымае ўсё-ткі групуецца ў суполкі. Значыць, патрэба ў гэтым ёсць, групавацца разам.
Як мне падаецца, імкненне таго маладога саюза прыпісаць сабе 75-гадовую гісторыю можна патлумачыць яшчэ і адсутнасцю аўтарытэта ў тым саюзе. Вось на святочнай вечарыне ў доме літаратара, якую нядаўна зладзіў Чаргінцоўскі саюз, у кожным выступе гучалі імёны Янкі Купалы, Якуба Коласа, прычым сам Чаргінец гаварыў, што менавіта Купала і Колас 75 гадоў таму выступілі з ініцыятывай стварэння саюза пісьменнікаў. Гэта элемент элементарное неведание истории этого союза. Сдается, клясики повинны у всех яднать и сегодня. Але все юбилеи, ушанованни, тому складанье кветок и гадок далей, сегодня проводятся без сябров союзу, яким керуя Олесь Пашкевич. А те есть некие месцы у нашей культурной просторы, где эти два союзы не ворогуют, а дейничают супольно. Коли ласка, Борис Петрович.
Ну, можно было бы сказать, или не просто, это наша мова. Все-таки в тем союзе письменников Беларуси больше, как бы там ни было литераторов, которые пишут по-белоруску, и сирот тех, кто перешел с нашего союза у той союз, а их не те коля 80 человек, так само большесть кто, тех, кто пишет по-белоруску. Это выданни, и не только выданни, которые выходят при союзе белорусских письменников, але и у тем же холдингу. Многие из литераторов нашего союза друкуются там, и многие из литераторов союза письменников Беларуси друкуются у Дієслов'я и в литературной Беларуси.
Вот тут Борис Петрович сгадал такую краину, как Туркменистан. Как мне подается, правы и полномоцтвы сегодня и союзу белорусских письменников, и союзу письменников Беларуси у нашей краине не совсем окрещенные. Скажем, у тем же Туркменистане союз письменников просто уваходит у Министерства культуры. Так может и у Беларуси, вот при існуючем политичном ладе, коли есть строгая уладная вертикаль, у союза письменников, чи принамсі один из них, варто зробить структурным подразделением Минкульта. Мне здається, что это больше привабная была бы картина, коли бы письменниками керовал не российскомовный милицейский генерал, а белорусскомовный молодый министр культуры, новопризначенный Павел Латушка. Как вы лечите?
Я ставлюсь до этой идеи, Михась, вельми адмовно.
Это у нас не Туркменистан?
Ну, пропонуйте еще, разумеете, письменникам надать табель об рангах. Письменник другого рангу, письменник там третьего, А, Б, письменник по особливых доручениях и так далее. На что керовать письменникам? Не треба им керовать увогуле.
Мы часто говорим, не треба нам, может быть, допомагать. Мы не чекаем допомоги некой до ладу, але не перешкоджайте нам.
Вы слухаете передачу «Дом літаратора». Тема гутарки за круглым столом, які з союзаў письменников мае право отзначать 75-годовый юбилей. Праз хвіліну мы вернемся в студию, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Двадцать липеня день принятия декларации об державном суверенитете Беларуси. До проведения референдума этот день был уголовным национальным святом Беларуси. Молодь отзначает 19-ю годовину незалежности акциями у разных городах Беларуси. От 28 липеня физичные особы у Беларуси не смогут взять валютный кредит. Банки так само заблокируют все валютные операции по кредитных картках. У Вільні відбуваються урочистості з нагоди першого випуску бакалаврів у Європейському гуманітарному університеті. До 2004 року гэта приватная навчальная установа дзейнічала у Беларусі. Некалькі десятков потерпелых от потопу уладальнікаў машин звернулися у страховые компании. У ДАІ Менску знаходится 120 аўтаномараў, якія были згублены падчас потопу.
Вертаемся у Дом літаратора, я Михася Скобла, и мы протягиваем нашу гутарку, присвеченную 75-й годовине Союзу письменников. Со мной у студии письменница Ольга Іпатова, критик Мария Мартысевич и перший намечник старшини Союзу белорусских письменников Борис Петрович. Недавно з'езд громадского объединения «Батьковщина» показал, что улады готовы изменить свои отношения до организаций, яких они ранее просто не зауважали. У сувязи с гэтым, чи будут некие инициативы с боку Союза белорусских письменников, скированные на супрацовництво с уладой? Борис.
Я перекананы, что первые кроки повинна зробить держава. Инициатива повинна заходить от державы. И, коли казать про то же Министерство культуры, то первое, что они повинны были бы зробить сегодня, это отменить лист свой распространение. распоряджение об забороне выступов и встреч письменников нашего союза с читачами в библиотеках у домах культуры. То же Министерство Адукации повинно было переглядеть свое отношение до школьной программы и увести в школьную программу отмененных им же ведомых белорусских письменников и их творы. То же Министерство Информации первым кроком повинно было бы сделать скасование черных списков выданию, которые заборонено выписывать библиотекам, скасовать те же самые черные списки в выдавецтвах, в той же литературе мастерства, выкинуть оттуда имены письменников, яких заборонено друковать у него мастерской литературы, скасовать черные списки для выдания холдинга, где заборонено не только друковать творы многих ведомых письменников, але и сгадывать их имены навод у критичных артикулах. Хай бы они хоть бы для початку это сделали, а далее бы уже можно было бы говорить и про иншее, и можно было бы сустракаться и размовлять. Все-таки первый крок в сегодняшней ситуации, покольки кашу эту заварила держава, а не письменники, повинна была бы сделать держава, мне так сдается. Что тычется того политиканства, яким нас обвинувачивали на протягу многих годов, то это политиканство тычилось только наших заявок Союзу белорусских письменников относно ситуации с мовой и с культурой. И на этом наше политиканство сканчивалось. Политиканством сегодня занимается как раз той союз письменников, який поставил себе за свой девиз и за основу свою, за грунт свой, это как раз лояльность до теперешних уладов.
Ведаючи природу чиновников и приватности белорусских чиновников, можно думать, что навод, коли у того же Латушки в голове узникла некая либеральная думка относно Союза белорусских письменников, то он все равно будет чакать звороту. Инициативу он сам николи не проявить.
Мы так и не отримали отказ на наши листы у Министерства культуры, то есть, якое повинно было бы отказать на наши листы на протягу месяц, об тем, каб отменить решение об забороне выступов письменников нашего Союза у библиотеках и домах культуры. Потому что это решение абсолютно неконституционное. Нехай пошукают той лист у своих архивах и нехай дошлют нам отказ. Лист есть. И звороты это подобные есть и у Министерства информации, и у Министерства адукации. И они друкавались в газетах.
Все три гэтыя министерствы, яны сами, на мой погляд, рашаюць вельмі мала. Усё гэта было спущено натурально зверху, загады. Я не думаю, что с легким сердцем так уже все три министры подписывали вот гэтыя ганебные документы. Гэтыя документы ганебные. И яны чорная пляма на гэтых годах, якія прайшлі вось у забароне для беларускіх пісьменнікаў выступаць перед сваімі чытачамі. И сапраўды было б добра, и было б явно бачно, что гэта ідзе лібералізацыя, калі б держава и тыя, хто даваў загад міністрам адпаведным, каб яны адмянілі гэтыя ганебныя рэчы, таму што пакуль гэта існуе, пакуль існуе забарона і ўсяго іншага, што мы ўжо маем за гэтыя гады, ніякіх гаворак пра тое, што лібералізацыя ідзе, не можа быць.
Саюз беларускіх пісьменнікаў афіцыйна зарэгістраваны, юрыдычна існуе, і паводле нашага заканадаўства ён мае такія ж самыя правы, як і Саюз пісьменнікаў Беларусі. Так вось, для пачатку хай бы дзяржава ўраўняла нас нашы правы, зняла тыя забароны, якія знаходзяцца па-за межамі Конституции. Из этого пункта можно было починать размову далее. Я и кажу, что не треба нам допомагать, не перешкаджайте нам працевать.
Говорилось тут про тые забороны, якія держава мусить адмянить. Ранее было сказано про тые материальные перешкоды, якія чинила держава, и дом литератора был забраны, и дом творчести Іслач, якая теперь как раз продается державой за аукциону без уделу самих письменников. Як же вось у таких, ну, выключно несприяльных умовах існуе союз, и ці мае ён магчимость займацца сваёй статутнай дзейнасцю?
Мы просто абавязаны займацца нашай статутнай дзейнасцю. Калі не будзем мы займацца тым, што прапісана ў статуце, то у Міністэрства юстыцыі з'явіцца прычына дзеля таго, каб нас ліквідаваць. Не глядзячы на забароны, тым не менш, пісьменнікі нашага саюза ездзяць на сустрэчы з чытачамі, прапагандуюць сучасную беларускую літаратуру ў бібліятэках, у установах культуры, у школах, у ВНУ, у піянерскіх лагерах. Там, дзе кіраўнікі гэтых арганізацыяў не баяцца запрашаць наш пісьменнікаў нашага саюза. Попередня, может быть, не удакладняюць, кого они запросили, у кіраўнікоў районной идеологии, так бы мовіць, якія зараз створаны при всіх райвыканкамах. Проводзяцца урачыстыя святкаванні юбілеяў наших знакамітых пісьменнікаў. При Саюзе пісьменнікаў выдаюцца кнігі пісьменнікаў. Недавно заснаваная бібліятэчка, якая называецца «Кнігарня пісьменніка», выйшла ўжо дзве першыя кнігі. При газеце «Новы час» выходзіць літаратурны дадатак «Літаратурная Беларусь штомесяц», дзе друкуюцца творы наших пісьменнікаў, вершы, проза, дзе друкуецца публіцыстыка, дзе друкуюцца навіны з нашага саюза. Актыўна працуе сайт Саюза беларускіх пісьменнікаў, дзе самыя свежыя навіны змяшаюцца з нашага жыцця.
Вельмі важна, што ў нас у краіне выходзіць такі часопіс, як «Дзеяслоў». «Дзеяслоў» дае трыбуну і магчымасць друкавацца. Я, напрыклад, больш не маю іншых магчымасцяў. Я не друкуюся, прынцыпова не друкуюся ў тых органах, якія ў нас гвалтоўна адабралі. І для мяне таксама гэта вельмі важна для любога пісьменніка. Але наша дзейнасць усё-ткі шырэй статутных патрабаванняў. Мы ўсё-ткі змагаемся за мову, мову, за культуру, не глядячи на все гэтые забароны. И мы все-таки тримаем белорусское слово. Я лечу, что это вельми важная функция нашего союза сегодня.
Спадарня Ольга узгадала, что яна принципово не друкуется у державных периодиках. Спадарня Мария, накольки я ведаю, вы так само не друкуетесь. Чи есть у вас некие принциповые подходы до этого, чи просто так оно само по себе склалося?
Не пропонуете, не друкуюся. Мне это неким чином не бентежить.
А коли пропонуют?
Фактично, мне нигде не пропоновывают друкуваться. Первая пропонова, якая поступила, это был часопис Архе, який рыхтую литературный номер сёлета. И я там довольно активно удельничаю, то бок на всех узровнях, як критик, як литератор. Ну, это была первая пропонова за много год. То есть, фактично, это была так, опроч часопис Дієслову, яким я друкувалася вельми активно. В принципе, других у меня и часописи Партизан. Як литератор, я мало нигде не друкуюся. То есть, вот так вот, просто фактично, верши мои не друкуются ни у державных, ни у недержавных выданиях пока что.
Ну, литератор, по-моему, сам повинен еще идти, помимо
так,
всего
але, ну...
Было бы забавно, как мне, например, сказали, вот Дієслов дал загад або пропонову написать, например, до 600-годия Грунвальдской битвы роман. И он сам по себе вырос, и я принесла его у Дієслова, пропоновала, и дякую им, что они надруковали, как раз же вот до этой даты.
Тому проблема, что нема потребы зараз у сучасных молоді идти ані в державные выдания проситься, ані в недержавные.
То есть теперь у каждого молодого письменника свой власный электронный часопис,
блог, так? Наприклад, блоги, про які вельми легко вывести до читача без разных публикаций. Але я не лечу себе письменником, покуль я не надрукувалася у неким паперовым выданні, якое, принаймсі, выданні, якое прийшло редагаванне. Тому все-таки при усім своїм таким, якби, скепсисі на конт офіційних сполок і союзів, я все-таки лечу, що вони потрібні. Їх діяльність має великий сенс у плані реального кшталтування чоловіка, як творця, як професіонала.
Молодь на ваші часи була різною. І коли одні не турбують виданні, то другі якраз аж занадто часто нагадують про себе.
У Дієслова завозно від молодих?
Я не сказав би, що завозно, але тим не менше, коли випадає така необхідність, коли ми зауважаємо цікавого молодого літератора, то ми, шапка з нас не спаде, ми до їх звертаємося самі і просимо їх твори.
І останнє питання. При гэтым політичному ладі, у гэтых умовах, якою ўсё таки вам бачиться будучыня Союзу Белорусских письменников? Як ён мусіць трансформавацца, каб дзейнічаць больш эфектыўна, каб адекватна адказваць на выклікі часу? Калі ласка, спадарня Вольга.
Я оптимистка. Гляжу с оптимизмом у будучыню. Я бачу, что не глядячи на все пераследы, Союз письменников живе, з'являются выдатные творы. И тое, что сегодня называют либерализацией, это змушанный процесс, и он будет все ровно, потому что Полночной Кореи у центра Европы долго быть не может.
Каляска, Мария.
Я частково уже отказала на это питание за своей пропановой на конт отмовиться от попередней истории. У этой провокативной пропановой, может, есть доля правды. Мне кажется, что у любым выпадку союз белорусских письменников, так званый Пашкевичевский союз, он повинен себе, как бы, отчувать молодым, исти наперед в этом накерунку, быть больше гнутким, лояльным. Есть такая проблема, что молодь навод подумать не может, что может куда-то пойти и уступить. То есть быть больше открытым до, скажем так, до тех литераторов, яких бы вы хотели бачить в союзе. Я разумею, что, например, праца с молодью – это и час, и гроши, яких нема, на жаль, у подпольного союза, але в любом упадку некие такие неформальные демократичные акции повинны отбываться. Я лечу, что потенциально молодые литераторы, яны за, скажем так, старый союз, так званый.
И опошнее слово ваше, Борис Петрович.
Я поверу в будучыню правладного союза письменников только тогда, коли он переживе хоть частку тих выпробований, которые пережил наш союз. Мне кажется, что первое ж серьезное выпробование примусить их задуматься над тем, куда они уступили и чем они занимаются. И, может быть, то же самое первое выпробование разгонить их так кутко, как они собрались, так кутко они и разбегутся. На нашу долю выпало за опошние 15 годов шмат выпробований, и союз письменников показал свою жизнеспособность. Не глядячи на забороны, не глядячи на перешкоды, и он існує у напаўподпольных умовах, існує без державної допомоги, без державної підтримки, тримає інтернет-сторонку, не цурається молоді, працює з молоддю, проводить конкурси для молодих критиків, для молодих літераторів, які пишуть для дітей. Відомо, Союз буде старатися все-таки йти в ногу з часом, в ногу з життям, і зауважати, і підтримлювати всі ті нові ініціативи, які з'являються у нас. І молодіть, відомо, молодіть з часом.
Дякую. Дякую усім удзельнікам перадачы і нагадаю, што сённяшняя гутарка за круглым сталом была прысвечаная 75-й гадавіне Саюзу беларускіх пісьменнікаў. У размове ўзялі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, пісьменніца Вольга Іпатава і першы намеснік старшыні Саюзу, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў наступную суботу.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.